Dobar dan, slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Ne postoji tajna agenda sastanka u Berlinu, kaže Tači. Vučić se sastaje s Putinom pre samita u Nemačkoj, najavljuje Dačiću iz Moskve. Odeljenje istorijskih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti protivi se izgradnji gondole na Kalemegdanu. Za obnovu katedrale Notre Dame prikupljeno oko milijardu dolara. Sutra oblačno, povremeno s kišom, temperatura do 17 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i sociološkinju Vesnu Pešić, koja za Radio Slobodna Evropa kaže da su zahtevi Saveza za Srbiju za dijalog s vlašću o fer izbornim i medijskim uslovima smisleni i konkretni. A ako ih vlast odbije, smatra ona...
Ja mislim da bi prvi korak koji bi posle toga trebalo napraviti, obavestiti sve relevantne faktore i u zemlji, i u inostranstvu, i u Evropskoj uniji, gde je Vučićeva vlast odbila da uopšte razgovara sa njima. Što u nekom 21. veku potpuno neshvatljivo.
O požaru u katedrali Notre Dame za Radio Slobodna Evropa govori crnogorski princ Nikola II. Petrović Njegoš, po profesiji arhitekta koji živi u Francuskoj.
Pred ovim slikama sam se osjećio kao čitav svijet, uznjemiren s osjećajem nemoći pred katastrofom. U tom trenutku sam poželio da sam prije vatrogasac nego arhitekt.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Predsjednik Kosova Hašim Tači saopštio je da ne postoji nikakva tajna agenda iza sastanka lidera regiona u Berlinu krajem aprila i da se na tom sastanku neće predložiti bilo kakav plan za sporazum Kosova i Srbije. Putem objave na Facebooku, Tači je naveo da sastanak u Berlinu predstavlja nastavak interesovanja Nemačke i Francuske za Kosovo i region i pozdravio je takvu inicijativu. Očekujemo da ovaj sastanak na kraju rezultira jednom generalnom retoričkom izjavom, prethodno usaglašenom između učesnika, a koja će između ostalog najmanje potvrditi evropsku perspektivu našeg regiona, produbljivanje reformi, naročito u oblasti vladavine zakona, i koja će naglasiti neophodnost normalizacije odnosa Kosova i Srbije, rekao je Tači. A ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da će se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Rusije Vladimir Putin sastati 26. aprila u Pekingu tokom drugog foruma za međunarodnu saradnju Pojas i put. Dačić je taj sastanak najavio tokom konferencije za novinare sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovom u Moskvi, tokom kog je izjavio i da Srbija nije u stanju da zaštiti nacionalni i državni interes bez podrške Rusije.
Mi u zaštiti naših nacionalnih i državnih interesa naravno da uvijek polazimo od toga da se konsultujemo sa Ruskom federacijom i da je zato taj sastanak predsjednika Vučića sa predsjednikom Putinom u oči tog sastanka koje je sazvala Angela Merkel. Mislim da svi treba ovdje otvoreno i javno svi da znaju da mi nećemo povlačiti nikakve poteze kada govorimo o nekom pokušaju trajnog rješenja za probleme Kosova i Metohije bez konsultacija sa Ruskom federacijom.
A Lavrov je izjavio da Moskva insistira na realizaciji rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, koja, rekao je, podrazumeva direktan dijalog Beograda i Prištine te poštovanje celovitosti Srbije.
Odgovarajući na vaše pitanje koje konkretno rešenje Rusija bi mogla da podrže, želim da naglasim da mi preko predsjednika Putin na nivou ministarstva inostranih poslova da ćemo prihvatiti bilo koje rešenje koje će odgovarati interesima Srbije. Tačka.
Rekao je Lavrov u Moskvi na zajedničkoj konferenciji sa Ivicom Dačićem, a Srbi s Kosova strahuju od posljedica eventualnog razgraničenja koje se pominje kao rešenje kosovskog pitanja. Jedan je od zaključaka istraživanja Kosovski Srbi u kontekstu razgraničenja u projektu Nacionalni konvent o Evropskoj uniji.
Građani se generalno plaše kako će se odraziti to na njihov život, ali sa samim razgraničenjem. Stanovnici južno od Ibra vjerovatno neće imati mnogo posticaja ako ne postoje sigurni institucionalni mehanizmi da osiguraju njihov opstanak i njihov normalan život na teritoriji Kosova. Ne verujem da će postojati veliki motivi za planiranje budućnosti na teritoriji Kosova za srpske nešto.
Rekla je Jovana Radosavljević iz organizacije Nova društvena inicijativa, čije je sedište u Severnoj Mitrovici. Ona je navela da kosovski Srbi jedine informacije o mogućim budućim opcijama imaju od Srpske liste, koja je na vlasti u svih 10 opština sa srpskom većinom na Kosovu i koju podržava vladajuća garnitura u Beogradu. I dodala da je većinsko raspoloženje srpskog stanovništva da se ostane u institucijama sistema Srbije. Igor Novaković iz Saveta za inkluzivno upravljanje rekao je da posljednja opcija koja se pominje, dvostruki suverenitet, zvuči nelogično, pogotovo pre evropskih izbora.
Zvuči vrlo čudno, ali ako bi to došlo do nekog kondominijuma, tu imate onda nekoliko pitanja. Da li su tu sve opštine u pitanju, pri samo opštine na severu, koji je status Srpske pravoslavne crkve, koji delovi srpske kulturne baštine ulaze u to? Svakako tu vam je pitanje i evropske integracije. Ukoliko dođe do ovakvog rešenja, ta teritorija koja je kondominijum, u kom okviru ulaze u evropske integracije?
Inače, autori publikacije Kosovski Srbi u kontekstu razgraničenja, Centar za društveni dijalog i Nova društvena inicijativa preporučili su da se u slučaju takvog epiloga srpskoj zajednici omogući očuvanje manjinskih prava, da 6 većinskih srpskih opština južno od Ibra očuvaju subjektivitet i da se održe njihova garantovana mesta u najvažnijim institucijama Kosova. A Kosovo je pokrenulo inicijativu o izradi zakona kojim bi se kažnjavalo poricanje zločina na Kosovu. U međuvremenu, Skupština Kosova je po istom pitanju formirala i ad hoc komisiju. Do ovoga dolazi nakon što su pojedini srpski ministri u vladi Kosova porekli određene ratne zločine. Amra Zeneli.
Adem Ramadani bio je ranjen na dan kada se desio masakar u Račku u januaru 1999. Koliko ga vređa to što pojedini političari poriču taj masakar, toliko ga boli i činjenica da Kosovo nikoga nije optužilo za ono što se desilo. Masakar u Račku poznat je, verujem, celom svetu. Svi se osjećamo uvređeno. Kako da se ne osjećaš kada su ljudi iz Račka izgubili po 3 člana porodice, a u drugim mestima još više? Ali nas boli i činjenica naša institucija, s obzirom da nikada niko od Srba nije optužen za Račak i ostale masakre. Tako se otvaraju vrata Beogradu da nam se suprotstavi ovakvim optužbama i da kažu da masakra nije bilo, pošto ni mi sami nismo odradili svoj posao, kažem Ramadani. Tokom masakra u Račku 15. januara 1999. ubijeno je 40 albanskih civila, kako stoji u izveštaju verifikacijne misije OEBS-a. Ovaj zločin koji su počinile srpske bezbednosne snage označio je prekretnicu u odnosima međunarodne diplomatije sa Srbijom i Kosovom. Nakon njega usledilo je NATO bombardovanje. Upravo je poricanje ovog masakra dovelo do smene Ivana Todosijevića, kosovskog ministra za administraciju lokalne samouprave iz redova Srpske liste. Pre njega smenjena je i Vesna Mikić, zamenica ministra pravde također iz Srpske liste, a zato što je povodom godišnjice bombardovanja na Facebooku napisala da je NATO kampanja na SR Jugoslaviju predstavljala namerno planiran genocid, koji je, kako je navela, usledio posle decenije borbe protiv albanskih terorista. Završen citat. Bekim Bljaka iz Fonda za humanitarno pravo na Kosovu izjavi za naš program ističe da je poricanje bilo kog zločina za svaku osudu, a naročito kada to rade nosioci institucija. Međutim, Bljaka navodi da je sprovođenje jednog takvog zakona nemoguće bez tačnog činjeničnog izveštaja o svim zločinima na Kosovu.
Zakon ne sme da sankcionišu samo oni koji poricaju srpske zločine, nego bilo koji zločin, ratni zločin i zločin protiv čovečanstva. Ali meni nije jasno da li će da funkcioniše jedan takav zakon, kako će da se sprovodi u praksi. Najpre bi morala da postoji neka komisija za istinu ili nešto slično koji će tačno da utvrdi činjenicama svaki ratni zločin i zločin protiv čovečnosti koji je urađen tokom i posle rata na Kosovu. E onda kad postoji takav izveštaj sa svim podacima o svakom zločinu, onda može da se donese neki sličan zakon i da se kaže da kogod poriče ove zločine u ovom izveštaju, odgovaraće krivično.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Šta je dovelo do toga da je opozicioni Savez za Srbiju na posljednjem mitingu 13. aprila u Beogradu odustao od zahteva da najviši zvaničnici Srbije, predsjednik države Aleksandar Vučić, premijerka Ana Brnabić i predsjednica parlamenta Maja Gojković podnesu ostavke i da umjesto toga zatraže od vlasti pregovore o fair izbornim uslovima? I kako će vlast odgovoriti na te zahteve? Koleginica Branka Trivić potražila je odgovore na ova pitanja od opozicionih političara i političkih analitičara.
Želim želimo da pokažemo da mi nismo ta nasilna Srbija, kako oni to žele da predstavlja i da nas predstavljaju kao nekakve huligane, fašiste, nasilnike i lopove i bandite.
Ovako na pitanje Radija Slobodna Evropa, zašto je Savez za Srbiju deradikalizovao svoje zahteve za smenu predsjednika države Aleksandra Vučića, premijerke Ane Brnabić i predsjednice parlamenta Maje Gojković, odgovara Miroslav Aleksić, narodni poslanik i potpredsjednik opozicione narodne stranke Vuka Jeremića, jednog od lidera Saveza za Srbiju. Naime, pre nešto više od mjesec dana, čelnici ovog opozicionog bloka tražili su ostavke državnog vrha do 13. aprila, a u suprotnom najavili veliki miting kao i razne vidove građanske neposlušnosti. Međutim, tokom protesta ostavke srpskog vođstva nisu se pominjale, već su istaknuti zahtjevi da se formiraju zajedničke komisije vlasti i opozicije za definisanje fer i poštenih izbornih uslova. Vlasti je dat rok od 6 dana da na taj zahtjev odgovori, do petka 19. aprila. Miroslav Aleksić doduše kaže da je odustajanje od radikalizacije zahtjeva i protesta samo privremeno.
Mi smo učinili sve da kod normalnim zahtjevima pokušamo da razumimo vlast, da ne dođe do te radikalizacije kad ćemo morati da jednostavno se borimo s nekim sredstvima koje su van institucionalna.
Pojašnjava Aleksić. Lider Levice Srbije i jedan od čelnika Saveza za Srbiju, Borko Stefanović, izjavio je dan nakon protesta da će u delegaciji za pregovore s vlastima u domenu medijskih sloboda i slobodnih i fer izbora biti predstavnici opozicionih stranaka i nestranačke ličnosti. Vesna Pešić, nekadašnja političarka, antiratna aktivistkinja i jedna od vođa opozicione koalicije Zajedno, pozdravlja zahtjeve opozicije vlasti izrečene nakon subotnjeg protesta.
Ja sam prvi put čula da je opozicija izašla i pročitala vrlo smislene i konkretne zahtjeve. To više nisu ostavke da daju, ne znam, Vučić i Brnabić i Maja Gojković, što je naravno svakom izgledalo potpuno nerealno.
Kaže Pešić za Radio Slobodna Evropa. A ukoliko vlast te zahtjeve ne prihvati?
Ja mislim da bi prvi korak koji bi posle toga trebalo napraviti, obavestiti sve relevantne faktore i u zemlji, i u inostranstvu, i u Evropskoj uniji, da je opozicija postavila te zahtjeve, da je pripremila ekipu i da je Vučićeva vlast odbila da uopšte razgovara sa njima. Što u nekom 21. veku potpuno neshvatljivo.
Kaže Vesna Pešić.
Vi ako uspete da sad u širu podršku koja uključuje i predstavnike međunarodne zajednice ubedite da se uđe u ozbiljne razgovore o izbornim uslovima, onda možete tu poziciju argumentovano da branite i da za nju stanu i oni koji nisu bili skloni nekim prethodnim radikalnim merama.
Kaže Zoran Stojiljković, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka i predsjednik Udruženih granskih sindikata Nezavisnost. U međuvremenu, dan pred posljednji protest građana, predsjednica Skupštine Maja Gojković pozvala je šefove svih parlamentarnih grupa da se 16. aprila vrate u Skupštinu kako bi se dogovorili o unapređenju parlamentarnih procedura. Taj format skupštinskog dijaloga iz ovog opozicionog bloka odbacuju. Da li će vlast prihvatiti zahtjeve Saveza za Srbiju, teško je reći, ali sluteći po prvim izjavama njenih najviših predstavnika, ne obećava da hoće. Naime, lider Srpske napredne stranke i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na posljednjoj sednici proširenog izvršnog i glavnog odbora svoje partije poručio je da su opozicioni predstavnici u parlament dobrodošli, ali da nema ispunjavanja njihovih ultimatuma, da država Srbija, kako je rekao, nije njihova fontana želja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Organizatori protesta, jedan od 5 miliona, saopštili su da će zajedno sa Asocijacijom slobodnih odbornika u petak evidentirati sve koji napuste radno mesto u lokalnim samoupravama zbog odlaska na miting predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Savez za Srbiju saopštio je da će evidentirati i sve funkcionere koji u toku radnog vremena budu u službi Srpske napredne stranke i, kako su naveli, budu primoravali druge na isto postupanje. Potpredsjednik Narodne stranke, članice Saveza za Srbiju Nikola Jovanović, podneo je krivičnu prijavu protiv zamjenika gradonačelnika Beograda Gorana Vesića, ministarke građevinarstva Zorane Mihajlović i drugih lica, kako se navodi, direktno odgovornih za protivpravnu izgradnju gondole na Kalemegdanu. Jovanović je, saopštila je Narodna stranka, u prijavi naveo da Vesić i Mihajlovićeva zloupotrebom svog službenog položaja i prekoračenjem granica svojih ovlašćenja i svesni protivpravnosti svojih poslova postupaka nanos gradu Beogradu direktnu i nenadoknodivu štetu velikih razmera. U međuvremenu se Odeljenje istorijskih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti usprotivilo najavljenoj izgradnji gondole na Kalemegdanu, ocenjujući da bi taj projekat grubo narušio celinu jedinstvenog spomenika i viziju položaja Beogradske tvrđave. Odeljenje navodi i da se projektom grada Beograda o izgradnji žičare neposredno ugrožavaju viševekovni ostaci prošlosti. Predsednik sindikalne organizacije Zastava oružje Dragan Ilić, kome je 9. aprila uručen otkaz ugovora o radu i zabranjen ulazak u fabriku, vraćen je na posao. Prema informaciji Saveza samostalnih sindikata Kragujevca, direktor Zastave oružja Mladen Petković stavio je van snage otkaz Iliću. Time su uvaženi argumenti koji je pravni tim sindikata uputio nadležnima, navodi se u saopštenju sindikata. Podsjetimo, Ilić je za Radio Slobodna Evropa po dobijanju otkaza rekao da je obrazloženje bilo da se nije čekirao prilikom izlaska iz fabričkog kruga, kao i da se tim potezom poslala preteća poruka svim sindikalnim aktivistima u Srbiji.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ne postoji tajna agenda sastanka u Berlinu, kaže Tači. Vučić se sastaje s Putinom pre samita u Nemačkoj, najavio Dačić. Odeljenje istorijskih nauka Srpske akademije protivi se izgradnji gondole na Kalemegdanu. Za obnovu katedrale Notre Dame prikupljeno oko milijardu dolara. Sutra oblačno, povremeno s kišom, temperatura do 17 stepeni. U minutima pred nama beležimo i reakcije na lex specialis o švajcarcima, kojim se država obavezuje da snosi 15% troškova konverzije tih kredita u evre, a što će značiti izdvajanje iz budžeta više od 11 milijardi evra. Ekonomski komentator Mijat Lakićević i bankar Zoran Petrović.
Dakle, na ovaj način država pomaže bankama, a taj način svi građani Srbije, svi koji plaćaju porez, morat će da snose troškove.
Dakle, mi em ćemo da platimo, em imamo riziko da opet budemo razvučeni po sudovima.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Francuski premijer Edouard Philippe najavio je međunarodni arhitektonski konkurs za obnovu spaljenog tornja katedrale Notre Dame. Do ovog trenutka je za obnovu katedrale inače prikupljeno oko milijardu dolara. Donacije stižu kako od običnih vernika, tako i od bogataša i kompanija iz celog sveta. Sinoć je francuski predsjednik Macron u obraćanju naciji rekao da će katedrala biti obnovljena u roku od 5 godina. Više slušamo od Mirjane Rakile.
Mnogi restauratori suzdržavaju se od procjena koliko će uistinu vremena potrajati obnova katedrale. Erik Fischer, koji je bio na čelu tima koji je restaurirao 1000 godina staru katedralu u Strasburu, izjavio je da će trebati desetljeća za njenu obnovu. Frederic Letofe, koji je šef tvrtke za restauraciju povijesnih znamenitosti, smatra da će biti potrebno najmanje 10 do 15 godina, ali upozorava da je nužno obaviti vrlo složene zahvate prije nego i započne sama obnova katedrale. Vatra je, podsjetimo, progutala gotovo cijeli krov crkve i čuveni spiralni toranj. Stručnjacima još nije dopušten ulazak u katedralu kako bi procijenili stanje objekta, a i vatrogasci su koristili dronove kako bi dobili pravu sliku stanja nakon požara. Fotografije pokazuju da je barem jedan od poznatih vitraja, čuvena rozeta, preživjela požar. Isto je i sa orguljama iz 18. stoljeća, ali za sada je teško procijeniti koliko su zapravo oštećene. Još je uvijek prerano za procjenu troškova štete, smatraju u Zakladi za nasljeđe, neprofitnoj organizaciji koja štiti povijesne znamenitosti. Zamjenik ministra unutarnjih poslova Loran Nunez izjavio je kako je sama struktura objekta sveukupno u dobrom stanju, ali da su utvrđena određena oštećenja u kamenim svodovima i ostatku stropa. U svom sinoćnjem obraćanju naciji, francuski predsjednik Macron je pohvalio vatrogasne službe, rekavši da su poduzeli ekstremne rizike kako bi ugasili požar. Papa Franjo tokom današnje audijencije u Vatikanu je istaknuo da ga boli požar koji uništio katedralu u Parizu, ali i on je zahvalio vatrogascima koji su riskirali svoje živote da bi spasili Notre Dame. Inače, katedrala je u vlasništvu Francuske države. Bila je i središte višegodišnjeg spora između vlasti i pariške nadbiskupije o tome ko bi trebao financirati restauraciju crkve i prije ovog tragičnog požara.
A o požaru u katedrali Notre Dame za Radio Slobodna Evropa govorio je i crnogorski princ Nikola II. Petrović Njegoš. Petrović je nosilac najvišeg odlikovanja Francuske Republike, nacionalnog ordena Legije časti, po profesiji arhitekta i u Francuskoj, u kojoj je rođen i gdje danas živi, član je Društva arhitekata. Sa njim je razgovarala Lela Šćepanović.
Francuzi su pogođeni ovom tragedijom. Impresioniran sam u kojoj su mjeri vezani za ovaj spomenik. Kao da se radi u članu porodice koji je doživio ozbiljnu nesreću. Nakon ovih nekoliko jako teških godina za Pariz i za Francusku i uprkos tenzijama iz posljednjih nekoliko mjeseci, Francuzi su odjednom ujedinjeni u nesreći i osjetila se i potreba za okupljanjem, mislim, a i nadam se da će vrijeme obnove biti vrijeme kada će se povratiti vrijednosti bratstva koje su nosile Francusku tokom njene burne historije.
Mislite li da li će doći, da li može doći do politizacije ove nesreće?
Na dnu političke ljestvice je moguće, ali uopšte te uzet ova tragedija prevazivali političke podjele, a one koji budu pokušali da zloupotrebije ovaj požar da bi se istakli njihovi sugrađani će vrlo brzo razotkriti.
Je li Notre Dame mnogo više od katedrale, ne samo za Francuze, nego za svjetsku kulturnu baštinu?
Dobro ste rekli. Notre Dame je simbol za sve Francuze, jer i geografski i historijski ona predstavlja srce i Francuske i Francuza. Pored njene religiozne funkcije, ona predstavlja i jednu ohrabrujuću sliku čuvara zajedničke historije. Ono što je Partenon za Grške, piramid za Egipćane, Lovčen za Crnogorce. Nije ona jedina gotska katedrala u svijetu, ali predstavlja sliku Francuske, njene kulture i njenih vrijednosti.
A kakav je bio vaš lični doživljaj i kao arhitekte i kao čovjeka kome je Francuska druga domovina?
Pred ovim slikama sam se osjećio kao čitav svijet, uznemiren s osjećajem nemoći pred katastrofom. U tom trenutku sam poželio da sam prije vatrogasac nego arhitekta. Tek sam kasnije pokušao da razumijem što se moglo dogoditi.
Crnogorski princ Nikola II. Petrović Njegoš. Razgovor potražite i na našem internet sajtu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Šef misije OEBS u Srbiji Andrea Oricio i predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Esad Džuđo razgovarali su u Novom Pazaru o oblastima delovanja ovog nacionalnog organa i mogućoj podršci. Opširnije Amela Bajrović.
Oricio je rekao da će OEBS nastaviti da podržava manjinska prava u okviru toga i upotrebu manjinskih jezika, ali da to ostvarivanje bude sinhronizovano.
I think that this is in the name of ownership.
Da je potrebno da se kroz sve to podstakne što veće uključivanje manjinskih zajednica u funkcionisanje cele države. Savjeti nacionalnih manjina imaju vrlo bitnu ulogu i želim da naglasim da je isto tako bitno da se saslušaju svi akteri u društvu.
On je dodao da mladi ljudi treba da predstavljaju motor napretka u svakoj aktivnosti jer predstavljaju potencijal koji se može i mora iskoristiti. Džuđo je rekao da su prioriteti rada Bošnjačkog nacionalnog vijeća redakcija na bosanskom jeziku na radioteleviziji Srbije otvaranje studijskog programa Bosanski jezik i književnost na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru, kao i osnivanje Zavoda za kulturu sandžačkih Bošnjaka.
Podijeli smo sa ambasadorom jednu ambiciju da Bošnjačko nacionalno vijeće ovih dana izađe u javnost s jednom platformom gdje ćemo okupiti sve političke stranke, akademsku zajednicu, civilno društvo, da se složimo oko nekih jedne, dvije ili tri stvari u smislu podizanja kapaciteta naše zajednice u Republici Srbiji.
Oricio se ranije sreo i sa gradonačelnikom Novog Pazara Nihatom Biševcem, gde je rekao da je ovaj region veoma važan deo Srbije i da posjeduje ogroman potencijal za razvoj. On je sa Biševcem razgovarao o trenutnoj političkoj, ekonomskoj i bezbednosnoj situaciji, a tokom boravka u Novom Pazaru prisustvovao je i završnom delu projekta Prolećna škola prava, tokom koje su studenti prava sa državnog i internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru simulirali i nadmetali se u krivičnim i parničnim postupcima. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Organizacija Transparentnost Srbija upozorila je da je odluka vlade Srbije da usvoji lex specialis u vezi s kreditima u švajcarskim francima, kako bi se on potom po hitnom postupku našao u skupštinskoj proceduri već sutra, u direktnoj suprotnosti sa odredbama Zakona o državnoj upravi i preporukama Grupe zemalja za borbu protiv korupcije, i da pregovori sa zainteresovanim stranama ne mogu zameniti javnu raspravu o rešavanju ovog problema. Ocenjeno je i da će se lex specialis izvesno odraziti na interese drugih građana. Usvajanje ovog i ovakvog predloga zakona bio bi još jedan korak ka urušavanju sistema javnih financija, saopštila je i Koalicija za nadzor javnih financija. Ona poziva narodne poslanike svih parlamentarnih stranaka da glasaju protiv vladinog predloga zakona. Prema lex specialisu, deo troškova konverzije kredita u euro, 15%, bankama će nadoknaditi država iz budžeta. Procenjuje se da će trošak iz budžeta, što znači iz džepa svih građana poreskih obveznika, biti preko 11 milijardi dinara, odnosno oko 100 miliona evra. Za takvim rešenjem nije posegla ni jedna država u okruženju koja je rešavala problem svojih građana zaduženih u švajcarcima. I pored toga, bankar Zoran Petrović kaže da je lex specialis kompromis kojim banke, po njegovom mišljenju, mogu biti delimično zadovoljne.
A možete da se pravite ludi i blesavi i da prevalite sve na jednu stranu, pa da onda sutra prekosutra poput nekih država vodite sporove pred arbitražama u Vašingtonu. A mi znamo kakva su iskustva nekih od država, pa i naročito i naše na raznoraznim arbitražama koje se vode van Srbije. Znači, možete da radite to ili možete raditi nešto drugo, da pokušate da nađete nekako kompromisno rešenje. Samo da vam kažem da smo mi delimično zadovoljni, zato što smatramo da takva vrsta sporazuma i ugovorala je trebala po zakonu da ima snagu sudskog poravnanja, a kako je sada definisano zakonom, ona je nema. Dakle, mi em ćemo da platimo, em imamo riziko da opet budemo razvučeni po sudovima.
Rekao nam je bankar Zoran Petrović. Ekonomski komentator Mija Tlakićević kaže da banke snose odgovornost za to što se desilo sa dužnicima, ne preuzimajući nikakav rizik, i da je pitanje da li je država trebalo da se umeša time što je deo troškova prebacila praktično na sve građane.
Dakle, na ovaj način država pomaže bankama, naravno sad pomaže i dužnicima u švajcarcima, štedišama uopšte ne pomaže. Pošto se budžet puni od takvih poreza i doprinose koje plaćaju svi građani, na taj način svi građani Srbije, svi koji plaćaju porez, morat će da snose troškove.
Rekao je Mija Tlakićević. Predloženim zakonom je zadovoljno udruženje CHF Srbija, koje je pregovaralo sa vladom, dok je drugo udruženje, Efektiva, saopštilo da su banke delimično abolirane, jer im se daje za pravo da zadrže deo onoga što su, kako kažu, nezakonito prisvojile. Dakle, ako imamo stav da su banke opljačkale korisnike ovih kredita, onda ne vidimo ni jedan jedini razlog da ih država još za to i nagrađuje, izjavio je Dejan Gavrilović iz udruženja Efektiva. Lex specialis predviđa da preostali deo duga kredita u švajcarcima bude konvertovan u evre i da taj iznos bude umanjen za 38%, a da godišnja kamatna stopa za dalju otplatu ne bude veća od 4%. postoji tajna agenda sastanka u Berlinu, kaže Hašim Tači. Vučić se sastaje s Putinom pre samita u Nemačkoj, najavljuje Dačić. Odeljenje istorijskih nauka Srpske akademije protivi se izgradnji gondole na Kalemegdanu. Za obnovu katedrale Notre Dame prikupljeno oko milijardu dolara. Sutra oblačno, povremeno s kišom. Temperatura do 17 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.